Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin, tanggal 22 November. Sari berita penting hari ini, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan perubahan besar aturan perbatasan internasional. Senat menolak rencana undang-undang Pauline Hanson untuk menghapus mandat vaksin. Dan dalam bidang olahraga, bintang tenis Tiongkok, Peng Shuai, mengkonfirmasi bahwa dirinya aman dan sehat dalam video call dengan Presiden Komite Olimpiade Internasional. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Morrison mengatakan pemegang visa tertentu akan diizinkan untuk datang ke Australia tanpa harus mengajukan permohonan pengecualian mulai bulan Desember nanti. Ini akan mencakup visa pekerja terampil dan pelajar serta visa kemanusiaan dan visa liburan kerja. Perdana Menteri Morrison mengatakan ini adalah tonggak utama bagi jalur Australia untuk kembali ke normalitas.
The return of skilled workers and students to Australia is a major milestone in our pathway back. It's a major milestone about what Australians have been able to achieve and enable us to do. It'll mean a lot for the economies of our country right around the
Perdana Menteri Morrison juga mengkonfirmasi bahwa warga negara Jepang dan Korea yang divaksinasi penuh juga akan diizinkan memasuki Australia mulai tanggal 1 Desember tanpa harus dikarantina. Sementara itu, Senat telah menolak rencana undang-undang Pauline Hanson untuk menghapus mandat vaksin meskipun 5 senator pemerintah menentang. Pauline Hanson memperkenalkan rencana undang-undangnya itu melalui video link pagi ini, mengatakan bahwa pandemi diskriminasi telah dilepaskan di Australia. Namun, dia tidak dapat memilih rencana undang-undangnya sendiri karena Pauline Hanson masih berada di Queensland dan menghadiri parlemen dari jarak jauh. Pauline Hanson mengkritik para premier negara bagian dan Perdana Menteri Scott Morrison karena tidak membuat undang-undang untuk menghapus undang-undang negara bagian setelah Perdana Menteri menghapus mandat vaksin. Seorang wanita meninggal setelah sebatang pohon menimpanya saat dia sedang berjalan-jalan di hutan semak di daerah Danau Macquarie karena cuaca basah, angin kencang, dan banjir yang meluas terus mempengaruhi New South Wales. Peristiwa itu terjadi pada Minggu malam 21 November dengan daerah tersebut diguyur hujan lebat yang turun sepanjang hari. Biro Meteorologi telah mengeluarkan peringatan angin kencang untuk pantai Sydney dan peringatan cuaca buruk dan hujan lebat di pantai utara tengah dan sebagian dataran tinggi utara. Para tetangga mengatakan mereka sangat sedih dengan kebakaran rumah di daerah barat Melbourne yang menewaskan 4 anak pada hari Minggu 21 November. Orang tua anak-anak itu dan seorang anak laki-lakinya berusia 8 tahun berhasil melarikan diri dari rumahnya di Werribee dan dibawa ke rumah sakit, tetapi petugas pemadam kebakaran tidak dapat menyelamatkan anak laki-laki berusia 3 dan 10 tahun dan anak perempuan berusia 1 dan 6 tahun. Orang tua itu dalam kondisi stabil, sementara anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun yang masih hidup telah dipulangkan dari rumah sakit. Tetangga Robert Deegan mengatakan insiden itu membuat para tetangga sangat bersedih hati.
I guess situations like this, that, you know, the community sort of do get together a little bit and try and help each other where they can, and that's sort of a nice feeling, but it's still, you know, a devastating thing that's happened.
Dan polisi belum mengungkapkan penyebab dari kebakaran tersebut. Victoria telah mencatat 1.029 kasus virus corona baru dan 3 kematian. Itu terjadi sebagaimana negara bagian mendekati target vaksinasi dosis ganda 90% untuk orang berusia 12 tahun ke atas. Saat ini masih 89%. Sementara itu, New South Wales telah mencatat 180 kasus COVID-19 baru dan 1 kematian dengan 91.8% orang berusia 16 tahun ke atas telah divaksinasi lengkap. Warga Australia telah mengakui membuang asbes secara ilegal, bahkan membuangnya di tempat sampah tetangga mereka selama lonjakan perbaikan rumah dalam masa pandemi COVID-19 meningkatkan ketakutan akan kanker. Sebuah studi tentang penggemar do-it-yourself atau DIY di seluruh negeri telah mengungkapkan 40% menyebutkan pandemi sebagai motivasi untuk mulai mengerjakan proyek di sekitar rumah. Tetapi Badan Pemberantasan Keamanan Asbes atau ASEA yang mengadakan jajak pendapat mengatakan hasil menunjukkan 38% dari perbaikan rumah bekerja di properti yang berisiko yang dibangun antara tahun 1940 dan 1990 dekade keprihatinan asbes terbesar. Sekitar 28% mengakui bahwa mereka telah membuang asbes secara ilegal di tempat sampah rumah tangga mereka atau tempat sampah tetangga mereka. ASEA telah mendesak warga Australia untuk mewaspadai asbes saat melakukan renovasi dengan mengatakan asbes masih menyebabkan kanker mesothelioma di negara ini. Cryptocurrency bukan iseng. Menteri Ekonomi Digital Jane Hume telah memperingatkan para pembuat kebijakan. Cryptocurrency adalah kelas aset yang telah merebut hati dan pikiran orang, katanya kepada AFR, Super, dan Wealth Summit pada hari Senin. Kepala Kebijakan Pembayaran Reserve Bank, Tony Richards, pekan lalu mengatakan, banyak regulator secara global tetap skeptis terhadap perkembangan di pasar cryptocurrency. Dr. Richards juga mempertanyakan seberapa luas cryptocurrency dipunyai di Australia, meskipun penyelidikan Senat baru-baru ini menemukan 17% orang Australia berinvestasi dalam cryptocurrency. Nah, para pengkampanye di Sudan telah ditembak dengan gas air mata oleh petugas keamanan atau pasukan keamanan sebagaimana para pengunjuk rasa berbaris menuju Istana Presiden menyusul kesepakatan untuk mengembalikan Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang digulingkan itu. Hamdok telah menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan baru dengan militer Sudan menyusul kudeta militer bulan lalu yang membuatnya digulingkan sebagai Perdana Menteri dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. PBB menyambut baik kesepakatan itu setelah berminggu-minggu kerusuhan sipil dan banyak korban jiwa, tetapi mendorong perlindungan kebebasan dasar dan berkumpul secara damai. Kelompok-kelompok pro-demokrasi sekarang menuntut pemerintahan sipil penuh, tetapi tidak jelas berapa banyak kekuatan yang akan dipegang pemerintah berdasarkan kesepakatan tersebut dengan pengawasan militer tetap berlaku. Sementara itu, polisi di Amerika Serikat mengatakan lebih dari 20 orang terluka dan beberapa tewas setelah sebuah mobil menabrak sebuah parade di Wisconsin. Rekaman yang diposting online menunjukkan kendaraan sport berwarna merah mengemudi melalui parade Natal di kota Waukesha, sebelah barat Milwaukee, sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Penonton berteriak ketika orang-orang terlempar ke tanah karena tertabrak mobil itu. Kepala polisi Dan Thompson mengatakan beberapa orang telah tewas.
Some of the individuals were children and there were some fatalities as a result of this incident. We will not be releasing information on fatalities at this time while we are working on notifying the family members of the deceased. An officer did discharge his weapon at the suspect vehicle to try to stop the vehicle. No bystanders were injured.
Sementara sejumlah orang di Wisconsin melakukan unjuk rasa di Kenosha pada hari Minggu untuk menuntut reformasi peradilan pidana setelah pembebasan Kyle Rittenhouse. Sebuah pawai setelah rapat umum mengikuti banyak langkah yang diambil Rittenhouse pada malam Agustus tahun lalu ketika dia menembak dan membunuh dua orang dan melukai orang ketiga selama protes atas kebrutalan polisi. Pawai itu dilakukan dua hari setelah juri membebaskan Rittenhouse dari semua tuduhan. Ratusan orang di seluruh negeri memprotes pembebasannya pada hari Sabtu. Aktivis sebelumnya menunjukkan perbedaan dalam cara polisi menangani kasus Rittenhouse dan kasus Jacob Blake, seorang pria kulit hitam yang ditembak oleh petugas polisi kulit putih Kenosha pada Agustus 2020.
This is his story. The young man shooting somebody, murder him on tape. He admits to it on stand. Yet he goes home. If it was an African-American young man carrying that style of weapon, there would be no court like there was none for Jacob Blake.
Go ahead.
He'd have been shot down in the damn street, and that would have been the end of the story.
Nah, berita dari Indonesia, hari ini media Indonesia melaporkan bahwa epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Citra Indriani menyebutkan bahwa sekitar 80% penduduk Indonesia sudah terinfeksi COVID-19 varian Delta. Hal tersebut dinilai dari penurunan kasus COVID-19 secara drastis dalam beberapa bulan ini. Penurunan kasus tersebut akhirnya membentuk imunitas kelompok secara alamiah, di mana tubuh telah memiliki antibodi spesifik untuk strain virus tertentu. Sementara itu, Sinar Harapan melaporkan dari Jakarta bahwa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah tempat kediaman Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Bupati Hulu Sungai Utara periode 2017-2022 Abdul Wahid pada Jumat lalu tanggal 19 November. Dan Republika melaporkan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta berencana membentuk tim cyber army guna melawan buzzer yang kerap meresahkan umat Islam. Namun pengamat politik digital Bambang Arianto menilai upaya MUI DKI Jakarta membentuk tim cyber army tidak ada urgensinya. Pasalnya menurut peneliti Media Sosial Institute for Digital Democracy ini, tim cyber army biasanya digunakan oleh entitas atau organisasi yang memiliki kepentingan strategis, baik itu bisnis maupun politik. Dan Tempo melaporkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akan memantau sekolah dasar negeri di Tarakan, Kalimantan Utara, yang diduga tidak menaikkan kelas 3 siswa karena agama yang dianut. Komisioner KPAI Retno Listiarti mengatakan, tim pemantauan akan bertemu dengan orang tua pengadu dan anak-anaknya, pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan, dan LPMP Kalimantan Utara. Nah, dari cabang olahraga bidang tenis, bintang tenis Cina Peng Shuai melakukan video call pada hari Minggu 21 November dengan Presiden Komite Olimpiade Internasional dan mengatakan kepadanya bahwa dirinya aman dan sehat setelah pemerintah Barat menyatakan keprihatinannya atas kesejahteraannya. Dijelaskannya bahwa dia tinggal di rumah di Beijing dan ingin privasinya dihormati saat ini, tetapi mengatakan dia akan terus terlibat dalam tenis. Sementara itu, pemain kriket hebat Dennis Lilly dan pahlawan renang Ian Thorpe telah diangkat menjadi legenda di Sport Australia Hall of Fame. Pasangan ini bergabung dengan 42 ikon olahraga Australia lainnya, termasuk Sir Donald Bradman, Don Fraser, dan Cathy Freeman dalam menerima penghargaan tertinggi Sport Australia. Atlet harus pensiun setidaknya 15 tahun sebelum dipertimbangkan masuk dalam daftar legenda. Lilis adalah wicketkeeper test match terkemuka dengan 355 wickets ketika dia meninggalkan kriket internasional. Sementara Thorpe adalah atlet olimpiade pria paling sukses dalam sejarah Australia, memenangkan 5 medali emas olimpiade dan mencetak 23 rekor dunia. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 22 November.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.